ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ได้เลื่อนเข้ามาถึงข้าพุทธาขะบูชาแล้วแต่เนื่องจากคำบรรยายชุดการกลับมาแห่งศีลธรรมนี้ยังไม่จบเห็นว่าสมควรที่จะพูดต่อไปจนจบดังนั้นจึงได้กล่าวในเรื่องศีลธรรมนี้ต่อไปการบรรยายในวันนี้เป็นครั้งที่สิบจะได้กล่าวด้วยหัวข้อติดต่อจากครั้งที่แล้วมาในขั้นที่แล้วมาพูดถึงต้นลำแห่งศีลธรรมในวันนี้จะได้พูดถึงใบแห่งดอกผลแห่งศีลธรรมคำพูดเหล่านี้เป็นคำเปรียบที่เป็นอุปมาดังที่ท่านทั้งหลายก็เห็นได้อยู่แล้วว่าเราเปรียบเทียบศีลธรรมเหมือนกับต้นไม้ตามวิธีเปรียบในการศึกษาส่วนแรกเพื่อความเข้าใจได้โดยง่ายต้นไม้มีรากส่วนล่างมีลำต้นส่วนกลางมีบางดอกผลส่วนสุดก็เป็นอันว่าแบบนี้เรามาพูดกันถึงส่วนสุดหรือเป้าหมายในขั้นสุดท้ายของศีลธรรมระยะรวมที่ว่าเราจะพูดกันเพียงด้วยรู้ว่าเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่เท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอามาพูดในโอกาสที่โลกอยู่ในสภาพอย่างนี้แต่ได้แล้วนะมีการปรารภถึงวิจิตรต่างทางศีลธรรมทั่วไปในโลกแห่งยุคปัจจุบันประเทศไทยเราก็ติดอยู่ในข่ายแห่งภาวะอันเลวร้ายนั่น อย่างที่มีเรื่องในต้นดังที่เราได้เคยปรารภแล้วปรารภแล้วให้สังเกตดูให้ดีโดยเฉพาะสมัยนี้ว่าโลกมันเหมือนกับเล็กนิดเดียวมีอะไรก็เนื่องถึงกันไปหมดทั้งโลกไม่เหมือนกับสมัยโบราณทั้งนี้ก็เพราะว่าการคมนาคมหรือเครื่องมือแห่งการคมนาคมนั่นมันเจริญก้าวหน้ามากในทางขนส่งไปมากันก็ดีใช่ไหมการติดต่อโดยไม่ต้องมีการไปต่างมาก็ดีทำได้สะดวกรวดเร็วจึงรู้อะไรถึงกันรวดเร็วมีอะไรเกิดขึ้นต่อกระทบกระเทือนถึงกันไปหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกันอยู่เป็นอย่างมากอย่างนึงเมื่อเปรียบเทียบกันดูกับโลกในสมัยโบราณไม่ใช่ผิดกันเพียงเท่าตัวหรือสองเท่าตัวสามเท่าตัวมันผิดกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าก็จะไปยิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นทุกทีเรื่องปัญหาของมนุษย์มันจริงมากกว่าแต่ก่อนมากแล้วรุนแรงรวดเร็วสำหรับเรื่องที่ควรนำมาปรารภก็คือเรื่องจะอยู่รอดหรือเรื่องจะวินาศต้องสิ่งที่เรียกว่าโลกนั่นเอง เรายอมรับตรงกันเป็นแน่นอนในข้อที่ว่าโลกกำลังอยู่ในภาวะที่เลวร้ายหรือถึงกับจะยอมรับได้โดยไปถึงว่ากำลังจะดีมากแต่เราไม่มีความเห็นตรงกันเลยในข้อที่ว่าเพราะเหตุอะไรมองเห็นเหตุแห่งความวินาศที่ต่างต่างกันก็ไม่อาจจะร่วมมือกันแก้ไขได้นอกจากจะไม่ร่วมมือกันแล้วยังไม่ได้หยุดเฉยก็อีกรับขัดขวางซึ่งกันและกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันคนหนึ่งจะทำไปเพื่อสันติภาพหรือสันติสุขจากความคิดนึกที่ดีที่ถูกต้องตนอีกพวกหนึ่งจับไม่เห็นด้วยกับการปฏิทางที่ตรงกันข้ามและอ้างว่าเพื่อสันติภาพสันติสุขนั่นด้วยเหมือนกันนั่นโลกนี้แห่งยุคปัจจุบันจึงมีแต่การกระทบกระทั่งเหี้ยปลาล็อกเหตุที่ทำให้เรามาพูดกันในหมู่พุทธบริษัทหรือว่าในหมู่สาสนิกบริษัทแห่งศาสนาใดก็ได้มาพูดกันถึงเรื่องศีลธรรมเพราะถ้าเป็นนักศาสนามาสักหน่อยหนึ่งก็ยังจะต้องนึกถึงศีลธรรมเป็นเรื่องแน่จึงพอจะพูดกันรู้เรื่องในระหว่างนักศึกษาทางธรรมทางศาสนาหรือถือศาสนาเป็นหลักถ้าท่านทั้งหลายมองเห็นเราก็จริงอันนี้แล้วเชื่อว่าคงจะเบื่อหน่ายหรือขี้เกียจที่มาศึกษาหารือกันในเรื่องนี้ที่จะฟังในเรื่องนั่งโงกนั่งง่วงนั่งงงอยู่กับมีถ้าไม่ยอมร่วมมือกันแก้ไขสิ่งเหล่านี้ในบางที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วการพูดเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นสักว่าการพูดเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นให้ทิ้งท้ายท่านทั้งหลายพยายามสังเกตดูดีๆให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าทั้งอยู่ในฐานะที่จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายกองมนุษย์เราทีเดียวเราไปสนใจที่ภาษาละวนทำเรื่องร้ายเรื่องอย่างสุดชีวิตจิตใจแต่มันไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายของมนุษย์หรือของโลกเราส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายนั่นกลับไม่รู้สึกว่ามีความต้องการสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในภาวะอันเลวร้ายนี้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นทุกทีเมื่อมีความเข้าใจตอนนี้ก็คงจะกระตือรือร้นหรือรู้ตาสว่างในการที่จะคิดจะพูดจะสนทนาเพื่อเพื่อกันแก้ไขแต่ทีนี้ก็จะขอทบทวนถ้าการสำคัญบางอย่างที่เห็นว่าจะต้องทบทวนเป็นอยู่เสมอศีลธรรมนั่นมีความหมายมากหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วขอให้มองเห็นว่ามันเป็นตัวแท้ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรนอกจากความสงบถ้าไม่สงบก็ยังไม่ใช่ธรรมชาติคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ศีลธรรมเป็นตัวแท้ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์เราถ้าเราเอาก็ตัวว่าถ้าไม่มีความสงบตามธรรมชาติแล้วก็คือว่ามันไม่ถึงหัวใจของศีลธรรมเมื่อบุคคลจะประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเพื่อความประสงค์ของตัวเอง ไม่ถึงตัวแท้ของธรรมชาติก็อย่าได้เข้าใจผิดไปว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวแท้ของธรรมชาติถ้าเราทำถูกเรื่องของธรรมชาติมันก็สงบไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อที่มันผิดผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผิดฝืนกระแสแห่งความสงบฝืนภาวะแห่งความสงบไม่ไปสู่ความสงบจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าที่ทำมันแท้จริงทีนี้เราเคยย้ำกันอยู่เสมอว่าศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องทำมายืนยันในข้อที่ว่าได้เคยทำและกำลังทำอยู่และแน่นอนว่าจะต้องทำต่อไปด้วยที่เรียกว่าต้องทำนั่นก็จะมองเห็นได้ว่าแล้วว่าถ้าไม่ทำมันก็คือความดีมากหรือความไม่มีความสงบสุขอยู่ได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำพวกเคยทำนั้นหมายความว่ามนุษย์ในการก่อนที่บรรพบุรุษของเราได้เคยกระทำและกระทำเป็นอย่างดีซะด้วยเพื่อกำลังทำนั้นมันเป็นปัญหาอยู่บ้างเวลานี้มองดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าสลดสังเวชในการจบพุทธศีลธรรมหรือแก้ไขให้ดีขึ้นนี้หาดูยากยิ่งเป็นทุกทีกำลังมาทำแต่บางส่วนบางสิ่งบางอย่างถ้าคือความจำเป็นบังคับหรือเพิ่มเท่านั้นก็ยังไม่ค่อยจะสำเร็จนี่เรียกเป็นยุคที่เลวร้ายที่มีอะไรหลายๆอย่างหลายประการมาทำให้คนไม่สนใจศีลธรรมไม่เห็นความสำคัญของศีลธรรมแต่เอาสิ่งที่ตรงกันข้ามมาเป็นเครื่องยึดถือว่าเราจะอยู่เป็นสุขเห็นได้ก็เหตุนั้นนี่ข้อที่ว่ากำลังจะพึ่งจะทำต่อศีลธรรมนี้มันจึงเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าโชคดีหากจะมีความเข้าใจตรงกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้แล้วก็จะมีการประพฤติศีลธรรมในยุคปัจจุบันนี้อย่างพอเพียงถ้าโชคดีนี่มันจะมาเองคงจะไม่ได้คนเราจะต้องช่วยกันทำให้มันเกิดเป็นโชคดีหรือมีมาถ้าเราไม่ศึกษาหารือกันเราก็ไม่มีทางที่จะทำได้นี่จึงขึ้นอยู่กับการที่ช่วยกันศึกษาหารือง่ายที่สุดอย่างน้อยที่เขาเรียกกันว่าทำสัมมนาอะไรอย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ทำเลยควรทำต่อไปนั่นเป็นการพูดในอาศัยหลักว่ามนุษย์คงจะถึงรอบหรือจังหวะที่หันไปสนใจในศีลธรรมกันเป็นแน่ถึงหวังว่าการอนาคตนั้นจะมีการประพฤติธรรมในศีลธรรมถ้าไม่เป็นดังนั้นมันก็ต้องวินาศแน่จึงหวังว่าคนในโลกคงจะตื่นตัวในข้อนี้แล้วก็หันไปหาพระเจ้าคือธรรมชาติ อันบริสุทธิ์คือความปกติที่ฟังสงบมันอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองเนี่ยให้จำไว้คิดนึกต่อไปว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำได้เคยกระทำมาแล้วด้วยและกำลังกระทำอยู่ด้วยที่จะต้องกระทำต่อไปเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะสูญเสีย มนุษยชาติก็ไม่มีมนุษย์เลี้ยงอยู่ในโลกนี้แต่สัตว์อะไรก็ไม่รู้ในที่สุดก็ต้องวอดวายไปโดยไม่มีเหลือเป็นแน่นอนทีนี้ก็พูดถึงการกระทำการกระทำนั้นต้องให้มันถูกต้องฟังให้เข้าใจและสงสัยคำว่าถูกต้องว่าให้มากที่สุดคำว่าถูกต้องนี่เป็นคำสำคัญสำคัญที่สุดคำหนึ่งในพระพุทธศาสนาใช้คำว่าสัมมาสัมมาบางทีก็แปลว่าโดยชอบตามธรรมดาท่านบัญญัติให้แปลกันมาจากโบราณว่าโดยชอบเดี๋ยวนี้สังเกตเห็นว่าโดยชอบนั้นฟังยากกว่าที่จะแปลว่าโดยถูกต้องหรืออย่างถูกต้องท่านพอสัมมาทิฏฐิเห็นชอบความเห็นชอบนี่ฟังยากกว่าที่จะพูดว่าความเห็นที่ถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาชอบเราจะพูดว่าวาจาที่ถูกต้องฟังง่ายกว่าจึงใช้คือว่าคำว่าสัมมานี่แปลว่าถูกต้องกันจะดีกว่าคำว่าถูกต้องนี่มันมีความหมายว่าตั้งตัวมันเองอยู่อย่างเพียงแค่คำว่าถูกต้องก็ตรงตามเรื่องตรงตามเหตุผลแล้วก็เพียงพอด้วยนอกจากเพียงพอแล้วยังจะต้องทันกับเวลาด้วยถ้าไม่ทันกับเวลาก็ไม่ถูกต้องนี่ต้องมาถูกต้องมีความหมายเพียงพอก็ต้องมาสุดท้ายแก้ปัญหาได้ในทุกกรณีโดยขยายการออกไปชัดเจนทีเดียวว่าถ้าถูกต้องแล้วก็ต้องเพียงพอแล้วต้องทันกับเวลาถูกต้องที่ไหนจะมองเห็นภาพลงไปว่าถูกต้องในส่วนบุคคลหรือส่วนตัวบุคคลนั่นก็ต้องถูกต้องในฐานะเป็นรากฐานในความถูกต้องนั่นก็ต้องขยายออกเป็นส่วนรวมหรือส่วนสังคมในกิจกรรมของสังคมทั้งหมดด้วยถูกต้องอยู่คนเดียวโดยที่มันไม่ถูกต้องสำหรับคนอื่นด้วยแล้วมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันในที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกันมันจะมีความถูกต้องทั้งส่วนตัวบุคคลและส่วนสังคมเดี๋ยวนี้การถูกต้องส่วนตัวบุคคลก็หายากเพราะว่าตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมากทุกทีต่างคนต่างเห็นแต่ตัวยกเอาความเห็นแต่ตัวเป็นเรื่องหน้าแล้วก็ไม่เห็นแต่ความถูกต้องของผู้อื่นได้สิ่งทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขัดขวางกันขัดแย้งกันเพียงตอนนี้ก็ร้ายความสงบสุขแล้วจะทำอะไรให้เป็นความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์มันจะทำได้บ้างมันพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสให้ทำที่เป็นหลักตายตัวว่าประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคนละครึ่งที่ต้องถูกต้องทั้งหมดทีนี้การถูกต้องของศีลธรรมหรือว่าตัวศีลธรรมนั่นจะต้องมีที่ไหนจะหาพบที่ไหนก็ได้เคยพูดมาแล้วว่าต้องมีมาตั้งแต่ในสายโลหิตมีพืชพันธุ์ที่ดีมีบรรพบุรุษดีมีศีลธรรมทั้งเนื้อทั้งตัวมีลูกหลานออกมาก็มีศีลธรรมอยู่ในสายเลือดอย่างหนึ่งแล้วต่อมาก็มามีในการศึกษาอบรมนับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้จากท้องของมารดาก็มีการศึกษาอบรมเรื่อยมาจนกระทั่งเข้าโรงเรียนมีการศึกษาถึงที่สุด นี่ต้องมีศีลธรรมอยู่ในระบบการศึกษาถ้าแต่ประจากษ์นั่นไปก็ต้องมีศีลธรรมอยู่ในระบบของการดำรงชีวิตจะเป็นเรื่องการทำมาหากินหรือทุกท่านทำอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเพื่อมีชีวิตอยู่นั่นก็เรียกว่าการดำรงชีวิตต้องมีศีลธรรมอยู่ในระบบของการดำรงชีวิตมองดูแล้วก็น่าสังเวชมองย้อนหลังก็เห็นว่าในการดำรงชีวิตของแต่ละคนนี้หาศีลธรรมยากทุกทีเพราะเข้าใจผิดต่อสิ่งนี้ที่ในระบบการศึกษาของโลกในปัจจุบันนี้ก็หาศีลธรรมได้ยากยิ่งทุกทีเนี่ยเพราะเข้าใจผิดมากขึ้นแต่นั่นในสายเลือดสองคนมันจึงมีศีลธรรมที่กลางมีขึ้นเจอหรือเชื่อใจเองทางศีลธรรมที่มันจางหรือมันอาจจะหมดไปก็ได้เพราะเมื่อบิดามารดาไม่มีศีลธรรมแล้วมันจะมีสายเลือดไหนที่จะมีศีลธรรมติดมาก็ให้ดูแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ชวนเศร้าหรือว่าประมาณยิ่งโดยยิ่งสำหรับสังเวชถ้ามันจะไปในลักษณะไหนกันทีนี้ก็มาถึงเรื่องศึกษาแห่งศีลธรรมเป็นธาตุพุทธที่สร้างขึ้นมาจากนามธรรมเพราะศีลธรรมก็เป็นนามธรรมมันจะงอกขึ้นอย่างไรมันจะเจริญอย่างไรจะเติบโตอย่างไรจะต้องมีอะไรหล่อเลี้ยงก็ทุกคนมามากแล้วที่ว่าทุกที่โคนจะต้องมีอะไรจะพูดถึงสิ่งที่เป็นแผ่นดินสิ่งที่เป็นกันน้ำสิ่งที่เป็นเนื้อกับอาหารสิ่งที่เป็นเนื้อกับแสงสว่างหรืออุณหภูมินี่เขาต้องควรดูใหม่ในรายละเอียดมันต้องไม่ศีลธรรมมันก็ต้องการสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราเป็นต้นไม้ตามธรรมดามันต้องการในส่วนรากฐานซึ่งสรุปแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นอุดมคติแห่งศีลธรรมอย่างน้อยที่สุดข้อที่ว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายหรือชีวิตทั้งหลายมันเป็นส่วนที่เกิดแก่จบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นรากฐานอุดมคติหรืออุดมคติท่านที่เป็นรากฐานถ้าไม่มีอุดมคติอันนี้แล้วยากที่จะมีอุดมคติอันอื่นได้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันนี่จะหายไปจากโลกนี่ต้องมาพูดถึงลำต้นหรือต้นลำก็คือละคำสมัยการปฏิบัติทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งในหลักของศาสนาถ้าแก่เต็มพื้นสมาธิปัญญาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในส่วนกายวาจาเรียกว่าศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในส่วนที่เป็นจิตเรียกว่าสมาธิปฏิบัติชอบในส่วนที่ความรู้ความคิดความเห็นก็เรียกว่าปัญญาบทพูดจะมาอย่างละในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่เองคนนี้ก็มองเลยขึ้นไปเจอเป็นสิ่งที่เรียกว่าใบดอกผลของศึกษาแห่งศีลธรรมซึ่งถ้าจะถามให้ท่านทั้งหลายตอบก็คงจะตอบได้ว่าหลังจากศีลสมาธิปัญญาที่นั้นจะมีมรรคผลนิพพานที่จริงไม่ถามทีนี้จะทำการเข้าใจกันให้ถูกต้องถ้าเรามีไอ้สุดยอดเป็นสี่มุ่งหมายนี่ว่าเราปลูกต้นไม้ไปเอาผล ทีนี้ก็จะเกิดความเข้าใจผิดทุกตีกันยุ่งก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปแม้นายสบาลีเองแม้นายพุทธภาษิตเองก็ไม่ได้กล่าวไว้ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียวท่านเล่าแต่ว่าข้อที่จริงเรื่องจริงนั่นมันเป็นอย่างไรท่านสอนให้ท่านทั้งหลายมองดูเสียก่อนมองเห็นเสียก่อนถ้าเราจะเอาประโยชน์จากต้นไม้ได้ที่เป็นขั้นสำคัญที่เป็นส่วนสำคัญนั่นอีกอย่างคุณจะยื่นนึกได้ก็ว่ามาสอน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากต้นไม้มันได้ตั้งแต่ที่ลำต้นขึ้นไปตั้งแต่ยังไม่ทันออกผลประโยชน์จากลำต้นเราก็ได้รับเอามาใช้แล้วนะแล้วจนกระทั่งถึงกิ่งก้านและจนถึงผลทีหลัง
น่าขออภัยที่จะบอกว่าคำตอบนี้ไม่ตรงกับคำถามเพราะว่าถามไม่ชัดก็ได้หรือฟังไม่ออกก็ได้ว่าในบรรดาต้นไม้ทั้งหลายที่เขามีกันอยู่ในโลกนี้หวังผลแตกต่างกันอยู่เป็นกี่อย่างดีกว่าคุณพ่อคุณลั่นทำให้ออกก่อน
ต้นไม้แห่งศีลธรรมเนี่ยโดยมากก็หวังผลคน
ต้นไม้ธรรมดานะต้นไม้ธรรมดา
ต้นไม้ธรรมดาก็หวังผลก
็อย่างเอาที่ส่วนใหญ่ๆที่มองเห็นได้แล้วก็ที่เรียกว่าวัฒนธรรมทั่วไปเนี่ย
มันถ้าพูดถึงส่วนของต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์ทุกอย่างนะตั้งแต่รากจนถึงผล
นั่นแหละนี่คือตอบไม่ตรงความประสงค์ของคำถามที่จะแยกอย่างกันออกไปโดยเด็ดขาดแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ๆด้วยไม่ใช่โดยรายละเอียด
จะแยกเป็นส่วนใหญ่ก็มีลำต้นกับผลมีสองอย่าง
นั่นแหละอย่าเอามารวมต้นเดียวนะไม้ในป่าหรือไม้ในโลกประเภทหนึ่งนะจะต้องการจะใช้เนื้อไม้ที่จะประเภทหนึ่งต้องการจะเอาผลจะมาต้องโยกมาเป็นอยู่เป็นยาหรือเป็นอะไรก็ติดท่าอยากจะพูดมันเลยเล็งประโยชน์ใหญ่ๆเพียงว่าอย่างหนึ่งมันต้องการจะใช้เลื่อไม้อย่างหนึ่งต้องการจะใช้ผลไม้เพราะที่เรากำลังพูดเป็นศึกษาแห่งศีลธรรมนี่เรามุ่งหวังจะใช้ผลไม้ไม่ได้มุ่งหวังจะเอาแก่นไม้ถ้าเอามาชนกันมันก็จะขัดขวางกันหมดถ้าเราต้องการให้มีรากมีต้นแล้วก็มีใบมีดอกมีลูกและกินลูกนั่นก็ประมาณกล่าวว่าเป็นต้นไม้ประเภทที่หวังผลเป็นลูกเราจึงทำอย่างนี้เอาลูกเป็นอันสุดเป็นผลสุดท้ายแต่ถ้าเป็นต้นไม้ประเภทที่เขาไม่ต้องการลูกหรือมันไม่มีลูกให้กินได้ก็กลายเป็นต้องการแตกมันกลายเป็นของที่กลายเป็นว่าของที่ต้องการที่สุดมันอยู่ในลำต้นเสียมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเอามาพูดรวมกันคราวเดียวกันไม่ได้ในบางสูตรพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นแผ่นไม้ถ้ากลายเอายอดเอาใบเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้คือมันยิ่งไปประจักษ์แผ่นเอาใบอ่อนยอดอ่อนมาทำแก่นเดียวโตตรงที่ตรงๆมันบ้า มันขยับลงมาถึงแม่ผิวเปลือกว่าเป็นแกนมันก็ไม่ไหวเอาเปลือกเป็นแกนก็ไม่ไหวเอากระพี้เป็นแกนก็ไม่ไหวเอากระพี้ท่านไหนเป็นแกนก็ยังไม่ไหวถ้าเขาแกนจริงๆเป็นแกนมันจะหยุดอยู่ที่นั่นที่พระมาตันนี้มีวิมุตเป็นแกนสามคือเอาแกนแล้วเป็นต้นไม้เอาแกนที่เรามาพูดกันถึงต้นไม้ประเภทนี้ทำตาใจยังเกิดดีอย่าเคยให้ดีอย่าให้มันคนกันยุ่งเรากำลังพูดถึงต้นไม้ประเภทที่ต้องการผลของมันมีพอจะกล่าวได้ว่าไอ้ต้นไม้ทั้งหลายที่ใช้กันอยู่ในโลกนี้อันนี้อยู่สองประเภทอย่างนี้ประเภทหนึ่งต้องการใช้เนื้อไม้ประเภทหนึ่งต้องการลูกของไม้ผลของไม้เป็นประโยชน์ดูดูมันก็มีความหมายพอๆกันแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงต้นไม้เศรษฐีสร้างผลเป็นประโยชน์ไม่ว่าต้องทำให้มันมีผลตรงตามที่เราต้องการ เราจะต้องปลูกต้นไม้ศีลธรรมให้มันเจริญงอกงามจนมีดอกออกผลตามที่เราต้องการขอย้ำสอบถามทีว่าเรามีอะไรเป็นใบดอกผลของต้นไม้แห่งศีลธรรมถูกต้องเรามีอะไรเป็นใบดอกผลแห่งศีลธรรมศีลธรรมคุณจะยุ่ง
ใบดอกผลก็น่าจะเป็นมรรคผลผ่านถึงเมื่อกี้จะเรียกยังไง
นั่นแหละแต่ยั่งแค่นั้นแหละจะเรียกว่าเปลี่ยนอะไรให้เป็นเรื่องให้ดีว่าเราต้องการอะไรมรรคผลนิพพานนิพพานนั้นเป็นผลละไม้ที่ต้องการนี่เป็นสิ่งจุดยอดสองสิ่งที่ต้องการเกี่ยวกับต้นไม้ที่นี้นี่ก็จะมองเห็นต่อไปว่าในโลกนี้เขาต้องการไหนผลอันนี้กันหรือเปล่าในโลกนี้ปัจจุบันนี้เขาต้องการผลอันนี้กันหรือเปล่าในฐานะที่เป็นผลแห่งต้นไม้สีน้ำตาลเนี่ยเขาต้องการมักผลนิพพานกันหรือเปล่าคุณจะยืน
ปัจจุบันนี้ในโลกนี้นะครับจุดหมายปลายทางของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนไม่ได้เคยมุ่งหวังในเรื่องมรรคผลนิพพานนะคือจากการสังเกตนะไม่ใช่จากการสังเกตเห็น
เอาไหมจากการสังเกตจากการคำนวณจากการที่มองเห็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเลยผลแห่งธรรมะที่เขาทำเป็นมรรคผลนิพพานใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
คุณทองอ่ะ
เขาไม่ได้นึกถึงมรรคผลนิพพานหรอก
ถึงขนาดที่ว่าหลับไม่รู้อยู่กันได้ใช่ไหมคุณล้านมา
ครับคำว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยมันปิดตูตายเลยสำหรับสำหรับคนทั่วไปครับ
ถ้าคำว่าปิดประตูตายเลย
ประตูตายเลย
ไม่
มีใครมอง
นั่นแหละแล้วทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นนะว่าเราหลังต้องการหรือไม่ต้องการว่าเราสามคนเนี่ยต้องการหรือไม่ต้องการ
ตัวเราเองหรือว่าที่นั่งอยู่สามคนนี
้
รับรองเป็นการที่ต้องการแน่นอนครับคือถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องมากันอะไรทำนองนี้ครับก็เป็นเหตุจำลองที่เห็นว่าความสงบที่เป็นแบบมรรคผลนิพพานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตครับ
ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าไอ้ความต้องการนี่มันแตกต่างอย่างตรงกันข้ามเหลือประมาณถ้าเราเป็นคนดีเขาก็เป็นคนบ้าถ้าเขาเป็นคนบ้าเราก็เป็นคนดีหรือว่าเราเป็นคนบ้าเขาเป็นคนดีคุณจะว่ายังไง กันข้ามขนาดว่าถ้าคนหนึ่งบ้าคนหนึ่งก็ต้องดีถ้าคนหนึ่งดีคนหนึ่งก็ต้องบ้าอย่างนั้นใช่ไหม
ส่วนมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
มันต้องมาจะต้องควรนะครับไม่ใช
่มันเป็นอย่างนั้นครับ
อย่างนั้นทีนี้จะตั้งดูประจำนี้เพราะว่าในโลกไม่มีคนเป็นอย่างไหนมากอ่ะคือต้องการในผลของศีลธรรมเป็นนักผลนิพพานมากหรือว่าต้องการเป็นอย่างอื่นมากมีคนต้องการชนิดไหนมากในโลกนี้
ส่วนมากในโลกนี้ก็ไม่ต้องการมรรคผลนิพพานเป็นส่วนมาก
นั่นแหละมันเป็นข้อที่ต้องมองบ้างหรือว่ามันจะทำไปไหวไหมมันมีปัญหาหนักหรือเบาอย่างไรนั่นส่วนใหญ่หรือ95%เขาไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้วเราจะไปต้องการสิ่งนั้นเราจะไปพยายามทำสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมามันก็ยากใช่ไหมเนี่ยการกลับมาแห่งศีลธรรมมันจึงยากเพราะว่าคนเขาไม่ต้องการมันติดกันทั้งว่ามันต้องบ้าหรือต้องดีกันแต่ฝ่ายใดนึงนะนี่โดยมันยากนี่เราก็จะไม่ว่าใครบ้าไม่ว่าใครดีไม่ว่าใครบ้าดูเอาเองก็แล้วกันเพราะมันไม่มีทางที่จะไปบังคับกันได้แล้วยิ่งสมัยเทวีประชาทุกปัจจัยเลยนะบังคับกันไม่ได้มีอยู่แล้วว่าเราชอบอย่างไรคนดีอย่างไรแล้วก็เอาไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นนี่คือส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการมรรคผลนิพพานในฐานะเป็นผลแห่งต้นไม้ของศีลธรรมถ้าว่าต้องปลูกต้นไม้อย่างอื่นกันใช่ไหม
ใช่ครับ
เขาต้องปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกันอย่างอื่นแล้วมันก็ออกลูกมาเป็นอย่างอื่นมีคำพิเศษตลาดคำหนึ่งในสมุดภาพพิษณาทางเรียกว่าต้นไม้พิษสายใส่จำคำนี้เดียวต้นไม้พิษคือต้นไม้มีพิษนั่นแหละแต่เขาเรียกสั้นๆว่าต้นไม้พิษแห่งมนุษย์ต้นไม้พิษของมนุษย์ต้นไม้ต้นนั้นรูปร่างอย่างไรคุณดอง
พ่อแม่ไม่เห็น
ไม่เห็นครับคุณล่ามา
ต้นไม้ที่เป็นพิษเน
ี่ยรูปร่างอย่างไร
แต่ดูด้วยตาแล้วสวยมากครับ
สวยมากรูปร่างเป็นยังไง
รูปร่างก็หน้าที่นี่หน้าจม
คุณไปยืน
ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นนี่ครับแต่ว่าถ้าจะมองไปตามที่มันตรงกันข้ามกับต้นไม้ศีลธรรมของเราที่วาดกันแล้วก็น่าจะลำต้นมันน่าจะเป็นกิ่งก้านเปียกอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปออกตอกดอกออกผลเป็นแบบอาวุธยุทโธปกรณ์กับราคาฟันมันน่าจะเป็นแบบนั้นครับ
ประจิตจังหวะออกดอกผลเป็นกินกลางเกียรติตรงกันทำง่ายกว่าคุณมาวัดที่สักห้าสิบครั้งได้ยัง
กว่าแล้วครับ
ตายเลยแล้วทำไมจึงไม่เห็นรูปภาพรูปนั้นในตึกรวมหนังนะ
ที่ทำงานเล
ยนี่ไม่ใช่อะไรมากจะสอบถามกันดูบ้างเป็นพิเศษเขามีเสียงอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเสียงขึ้นมาอีกหรือไม่ต้องวาดภาพอะไรขึ้นมาอีกเป็นต้นไม้ออกกิ่งออกไปกุดสีกิ่งมีหัวเป็นหลังเป็นสยามากนั่นจำได้ว่าเป็นอย่างนั้นต้นไม้เนี่ยเขียนเป็นเนื้อกระดูกต้นไม้มีกิ่งจริงๆไปเป็น14กิ่งปลายกิ่งเป็นหัวพญานาคนั่น ท่านเล็งถึงอกุศลและเจตสิก14ประการจึงจิตให้เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยต้องมุดดูความสนใจหรือความตั้งใจแท้จริงของปู่ย่าตายายของเราแต่คนหลังสนใจมันถึงกับคิดนึกจำวันจนสำเร็จรูปออกมาเป็นภาพพจน์เป็นอุปมาเป็นอะไรต่างๆต้นไม้พิษสำหรับร่างสารมนุษย์คือต้นไม้ที่มีสี่กิ่งมีหัวเป็นพญานาคทุกกิ่งเป็นชื่อของอกุศลและเจตสิกนับตั้งแต่โลภะโทสะมานะอะไรเยอะไป14อย่างนะครับ ปลูกต้นไม้คิดขึ้นมาในโลกแล้วก็รอเลี้ยงรักษามันเป็นอย่างดีอยู่ในปัจจุบันนี้คือการรู้สึกคิดที่เลวร้ายทั้งหลายสรุปความลงไปได้เป็น14ชื่อเป็นต้นไม้พิษมันมุดก็ปลูกเป็นแต่ต้นไม้พิษอย่างนี้ในโลกนี้จึงไม่มีพิษสาแห่งสีนักพันต้นมีแต่ต้นไม้พิษครับทำลายสีนักพันเป็นปฏิบัติต่อสีนักพันทำลายจึงพูดกันไม่รู้เรื่องคนหนึ่งมันปลูกต้นไม้อย่างนี้อีกคนหนึ่งมันจะปลูกต้นไม้อย่างโน้นแล้วจะปลูกต้นไม้ในที่นี้จะดมสติเมตตากรุณาเป็นรากต้นไม้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาเป็นลำต้นไม้มีมรรคผลนิพพานเป็นใบดอกผลของต้นไม้เดี๋ยวพวกหนึ่งก็จะปลูกต้นไม้คล้ายๆกับต้นกระบองเพชรออกมาเป็น14หัวกระยานมากเป็นภาพพจน์จำติดตาได้โดยง่ายคือเป็นแต่ก็จะทำว่าบาปพระธรรมนั่นแหละน่าตกใจบาปพระธรรม14ประการเขามักจะเรียกกันว่าบาปพระธรรม14ประการนั่นคือเรื่องก็เขียนอย่างนั้นใช้คำว่าบาปพระธรรมอ่านแล้วสะดุ้งบาปพระธรรมถ้าพระธรรมของพระธรรมมีบาปเป็นหรือมีบาปของพระธรรมถ้าเราจะรักษาธรรมนี้ไว้เราจะตัดสุดจะต้องเรียกว่าบาปแต่พระธรรมบาปแต่พระธรรมนี่อยู่ที่จิตพระธรรมตัวบาลีท่าที่ถูกต้องบาปธรรมจิตเองพระธรรมอันหลังก็พูดกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้มาดูว่าเราหาไม่พบต้นไม้อย่างที่เราต้องการในโลกนี้ไปพบแต่ต้นไม้มีชนิดนั้นนะแล้วก็ออกแบบออกผลต้นไม้ต่างๆไม่ต้องเป็นความวิมาศของโลกในที่สุดคือวันนี้เราจะต้องการจะพูดเรื่องใบเรื่องดอกเรื่องผลแห่งศีลธรรมวิสุทธาศีลธรรมที่ถูกต้องเราดูกันไปตามเรื่องราวของพวกเราถามต้องการสักใจตัวต้นไม้แบ่งกี่ส่วนนะคุณทอง
คือรากฐานลำต้นและส่วนยอดครับ
ส่วนยอดดอกดอกผลในที่สุดนะตั้งออกไปเอาต้นไม้ที่เป็นผลนะอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงต้นไม้ที่เป็นผลนะไม่ใช่ต้นไม้ที่ต้องการจะได้แต่มันจะมีส่วนรากส่วนรากฐานส่วนล่างที่โคนแล้วมีส่วนลำต้นสูงไปจนถึงกิ่งแล้วก็มีใบมีดอกมีผลที่กินได้สามส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างไร เป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นชัดสามส่วนนี้ต้องทำกันอย่างไรคุณจะอยู
่สามส่วนนี้ส่วนที่สำคัญเป็นพื้นฐานก็คือส่วนโคนซึ่งหมายถึงเป็นส่วนที่ท่านในธรรมะที่มาทำก็เราหมายถึงความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นที่จะทำให้เกิดลำต้นขึ้นมาได้การลำต้นนี้เราหมายถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อมีโคนรากฐานแล้วก็ปฏิบัติดีย่อมนำผลที่ได้มาเรียกว่าผลจากการปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องเกิดมาแน่นอนก็คือมรรคผลนิพพานเป็นการมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาอย่างนี้ครับ
ถูกแล้วกระแสต่อให้ได้คำพูดที่น้อยประโยคที่สั้นที่สุดอีกทีสามส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างไร
เป็นปัจจัยต่อเนื่องกัน
อย่างไร
สิ่งหนึ่งทำให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งโคนทำให้เกิดลำต้นทำให้เกิดดอกผล
คุณพ่อว่ายังไงสัมพันธ์กันยังไงสามส่วนนี
้ยอดหรือดอกใบสืบเนื่องมาจากลำต้นสืบเนื่องมาจากรากที่โคนครับ
คนหนึ่งขึ้นมาจากทางปลายคนหนึ่งขึ้นโดยทางโคนก็ถูกกันคนนั้นมาว่าอย่างไรมันสัมพันธ์กันอย่างไร
ต้นไม้
มันสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่างรากกับต้นกับยอด
ต้นรากนี่ก็หมายถึงมันสัมพันธ์ส่วนรากเนี่ยมันสัมพันธ์ด้วยการตั้งต้นด้วยพื้นฐานส่วนรากก็เปรียบพื้นฐานคือส่วนศีลหมายถึงเป็นรากฐานลำต้นการตามตรงตัวอยู่เนี่ยหมายถึงสมาธิส่วนผลเนี่ยหมายถึงปัญญา
ทีแรกมาเราไม่ได้พูดอย่างนี้นะส่วนรากฐานของต้นไม้นี้หมายถึงในหลักเกณฑ์ธรรมสัจจะทั้งหลายที่ถูกต้องที่จะยึดถือเป็นองค์ปฏิบัตินะส่วนลำต้นหมายถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องมีศีลสมาธิปัญญาเมื่อส่วนปลายนี่คือว่ามรรคผลนิพพานเป็นใบเป็นดอกเป็นผลคำถามว่าทั้งสามส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างไรโดยดูกันที่ต้นไม้ธรรมดาก่อนให้เห็นชัดลึกพอถึงต้นไม้ธรรมดาแล้วก็จะเห็นชัดทั้งต้นไม้ที่นับกันได้โดยไม่ยากก็ต่อตามความรู้สึกสามธรรมดาที่สุดก็บ้างที่มองเห็นอยู่โดยตาก็ถูกแล้วที่ต่อมานี่ก็ถูกแล้วแต่รากนี่มันก็เป็นฐานซึ่งจะแผ่ไปโดยรอบตั้งออกไปพอสมควรไม่อย่างนั้นมันทรงลำต้นไว้ไม่ได้แต่ว่ามันต้องตั้งมันก็ล้นตั้งที่มันมีรากมันต้องมีรากที่ยาวทั้งแรงแม่นหนากว้างออกไปพอสมควรเป็นฐานตัวนี้ก็มาถึงลำต้นลำต้นพุทธศาสตร์อาจารย์ว่ามันทำหน้าที่เป็นระยะมันอยู่ตรงตัวอยู่มันไม่ต้องแผ่กว้างเหมือนไผ่รากไผ่รากเป็นรากฐานของลำต้นลำต้นก็เป็นรากฐานหรือที่ตั้งที่อาศัยของจริงคือจะแยกออกไปหลายๆกิ่งถ้ามันแยกออกไปหลายๆกิ่งมันเป็นใบไม่ได้มันก็เป็นลูกเป็นดอกไม่ได้ลำต้นก็เป็นเครื่องยึดจงในใบดอกผลไปอีกต่อไปให้เห็นว่ามันเนื่องกันอย่างเหนียวแน่นอย่างขาดอย่างแยกจากกันไม่ได้ดูด้วยตาก็มองเห็นนะต้นไม้ก็มีอยู่ทั่วไปมองดูต้นไม้มันแยกขาดจากกันไม่ได้เพราะความที่มันต้องเนื่องกันอยู่อย่างเหนียวแน่นอย่างนี้ ทีนี้เราก็อยากจะให้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ร้ายคุณธรรมนั่นน่ะมีความสัมพันธ์กันในระหว่างไอ้รากต้นไอ้ดอกไม้อย่างนี้เหมือนกันไอ้รากฐานของมรรคคุณธรรมเราเรียกว่าอุดมสติแห่งคุณธรรมมันชื่อเรียกหลายรูปแบบเรียกว่าสัจจะสัจธรรมเนี่ยจะถูกทุกข์สุขแต่ถ้ามันมีอยู่ในมนุษย์ในจิตใจของมนุษย์มันมามีอยู่ในรูปของสิ่งที่เราเรียกว่าศรัทธาของต้นที่ตามรูปคือใครก็ตามที่มันออกมาจากในธรรมสัจจะพื้นฐานแล้วศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเป็นสิ้นแล้วก็มีเมตตาให้ความรู้สึกรักหวังดีต่อทุกคนที่จะเลยไปถึงว่าให้ทานเพื่อเหลือเพื่อเพื่อเพื่อแผ่รักใคร่สามัคคีอีกมากมายทีเดียวอันนี้เป็นในดวงสติสำหรับยึดเป็นรากฐานแล้วก็ออกมาเป็นลำต้นคือการปฏิบัติจริงปฏิบัติถูกต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาที่ว่าต้นนี้ก็มีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นเป็นชนิดชนิดอยู่เราจึงแยกออกเป็นศีลสมาธิปัญญาคือจะแยกเป็นอะไรก็ได้ตามที่มองเห็นอยู่ที่ต้นดีนะก็มันก็มีสิ่งดีมีใบดีดอกดีผลที่แห่ผลดีก็มีมรรคผลนิพพานท่านนั่นแหละเห็นว่ามันสัมพันธ์กันอยู่อย่างเหนียวแน่นสำหรับต้นไม้ที่มันมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำเหมือนกับมันเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่มันเป็นตัวหนังสืออยู่ในกระดาษเป็นตัวไปเลยหรือเป็นคำพูดก็แยกกันเป็นคำพูดอยู่เป็นคำในพระในสิ่งดกอยู่ในอะไรก็ตามตัวแท้แห่งต้นไม้นั้นไม่มีทุกข์ใจเสียธรรมมันยังไม่มีนั่นแหละจึงไม่มีผลที่เราหวังกันนักอ้าวที่ดูให้ตามแนวที่บอกให้ดูว่ามันสัมพันธ์กันอย่างเนี้ยนั่นมันก็ต้นไม้ต้นนี้ตรงหน้าเรามีรากมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผลสรุปให้เป็นคำพูดทั่วไปเพียง3คำสำหรับสัมพันธ์กันโดยดีก็คือว่ามีความรู้นะเป็นอันแรกมีการกระทำเป็นอันที่สองมีผลของการกระทำเป็นอันที่สามนี่เป็นหลักทั่วไปน่าแต่จะทำนาทำไร่หรือจะไปหาปลาหาหอยหรือว่าจะทำบุญกุศลที่วัดที่หมายก็ตามอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีความรู้แล้วมีการกระทำแล้วต้องเกิดผลของการกระทำถ้าความรู้ผิดการกระทำก็ผิดผลมันก็เกิดขึ้นผิดถ้าความรู้ถูกการกระทำมันก็ถูกผลมันก็เกิดขึ้นถูกเดี๋ยวนี้เราอยู่ได้ด้วยสิ่งทั้งสามนี้โดยไม่รู้สึกตัวเราโง่ผีมากไหมก็คิดไปอาคิดดูเองแต่ละวันละวันในชีวิตประจำวันเราอยู่ด้วยสิ่งทั้งสามนี่แท้ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเวลาเราอยู่ด้วยความรู้และการกระทำไปตามความรู้และก็ได้รับผลสะสมแก่ความรู้นั่นในการกระทำนั่นคอยคิดดูใครบ้างที่ไม่อยู่ด้วยสิ่งทั้งสามนี้นั่นแหละมันคือตัวทุกข์จ๋าแห่งศีลธรรม จะเป็นต้นไม้แท้หรือต้นไม้พุทธต้นไม้เป็นพุทธปฏิทินมันอยู่ด้วยสิ่งทั้งสามความรู้เป็นรากฐานการกระทำเป็นตรงกลางสำคัญถ้าผลจากการกระทำมันก็เป็นอันยอดสุดแต่บางอย่างเราทำเป็นชิ้นก็ไม่ต้องคิดต้องนึกเราต้องลืมไปเสียว่าเรามีความรู้เราทำตามความรู้คนเราจะรับประทานอาหารจะไปอาบน้ำจะไปฐานอย่างนี้มันไม่ต้องนึกถึงความรู้มันทำไปจนชินไปแล้วถ้ามันเป็นของง่ายและตามธรรมดาเราทำอยู่แต่ถ้าสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดาอย่างนั้นมันก็ต้องมาเพิ่มความรู้กันใหม่ชำระปะกลางการกระทำกันใหม่ให้มันออกผลมาตรงตามที่เราต้องการนี่คือต้นไม้การศีลธรรมเรามีลมสติในการเป็นอยู่รู้หลักอะไรเป็นหลักประจำใจในความเชื่ออยู่แล้วมันก็ทำอย่างนั้นจะเป็นทั้งเด็กทั้งคนหนุ่มสาวทั้งผู้ใหญ่คนแก่จนเฒ่ามันก็มีหลักอย่างนี้ทั้งนั้นเรามีลมสติซึ่งจะผิดก็ได้แต่ถ้าคนนั้นมันชอบแล้วก็ต้องเรียกว่าอุดมสติของสาวทั้งนั้นแหละมันถูกก็ได้ถ้าเพราะมันถูกมันดีไปถ้าอุดมคติมันผิดมันผิดสำหรับคนนั้นเรื่องมันก็ต้องมีผลร้ายแต่ไม่มีใครอยู่โดยปราศจากอุดมคติถ้าเขามีสิ่งที่เขายึดถือเป็นหลักเกณฑ์สำหรับบูดันมันก็เป็นอุดมคติของเขาถ้าเราจะอนุโลมตามมันก็เป็นอุดมคติของเขาเขาก็ทำไปตามอุดมคตินั้นถ้าผลก็เกิดอย่างเหมาะสมทีนี้เรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวการกระทำทีนี้พูดถึงคำว่าศีลสมาธิปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งและจำไว้ว่าเราเล็งถึงตัวการกระทำยังไม่ใช่ผลของการกระทำอย่ามามัวข้างเหมือนกับที่เคยพูดว่าแต่ละสิ่งละอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันนั่นมันถูกแล้วแต่ในตัวมือนี่เราจะพูดถึงต้นไม้แห่งศีลธรรมนี่เราจะจัดให้ศีลสมาธิปัญญาเป็นประเด็นตัวการกระทำฉะนั้นยังไม่ใช่ผลของการกระทำแต่เมื่อเป็นผลการกระทำมันจึงจะเป็นมรรคผลนิพพานเราจะพูดถึงมรรคผลนิพพานกันโดยชัดแจ้งในวันนี้ซึ่งเป็นความมุ่งหมายการบรรยายในวันนี้แต่ความรู้เป็นจุดตั้งต้นสำหรับกระทำซึ่งพอกระทำแล้วดูดีมันมีรู้เพิ่มขึ้นอีกมันเชื่อไม่ได้มันห้ามไม่ได้ถ้าเราไปทำอะไรเข้ามันจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเสมอไปแล้วมีความรู้เป็นคุณงามนิดเดียวทำลงไปพอทำลงไปมันจะให้ความรู้สวนมากลับออกมาแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นยิ่งทำมากก็ยิ่งรู้มากถ้าในตัวการกระทำก็มีความรู้มีสิ่งที่ใช้ก็เป็นผลแต่ไม่จับเป็นผลเรารู้จักจะทำให้ชำนาญยิ่งขึ้นไปยังไม่จับเป็นผลแค่ฉะนั้นทำนาที่เราก็มีความรู้ในการทำนามากขึ้นมากขึ้นการชำนาญมากขึ้นอันนี้ยังไม่จับเป็นผลเราเอาผลที่ข้าวเปลือกที่การได้ข้าวเปลือกคือสมาธิปัญญามันก็ทำให้เกิดญาณนี่ปัญญาก็เป็นญาณอยู่แล้วปัญญาเป็นญาณสำหรับให้รู้ตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆที่แวดล้อมเราอยู่ เมื่อมีญาณนี้แล้วมันจึงจะมีญาณที่เป็นผลอันแท้จริงออกมาจากความรู้ตามที่เป็นจริงนั่นคือหนึ่งนี่คือยังมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ตอนนี้ตอนนี้ขอแทรกหน่อยขอบอกกล่าวหน่อยว่าไอ้หลักเกี่ยวกับญาณท่านกล่าวว่าดีมากอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เคยพูดกันอายานทั้งหลายจะเป็นมีกี่สิบยานกี่ร้อยยานอาชารยานก็ตามเลยจะแจกออกเป็นเพียงสองชนิดเท่านั้นสองระดับเรียกว่าธรรมทิฏฐิยานอย่างมันก็เรียกว่านิพพานยานอย่างฟังดูแล้วแปลกหูใช่ไหมไม่เคยยินคำว่านิพพานญาณญาณทั้งหลายจะถูกจัดออกเป็นสองอย่างอย่างนี้อย่างเราจะจัดว่าต้นไม้ทั้งหลายกี่พันกี่หมื่นในโลกนี้แบ่งมันออกเป็นสักสองพวกคือไม้มีแกนคือไม้ไม่มีแกนอย่างนี้มันก็หมดมันไปทีนี้เราจะมองดูที่ยานความรู้ทั้งหลายอย่างแรกเรียกว่าธรรมทิฏฐิยานคือยานในธรรมทิฏฐิคือยานในกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติไอ้ทิฏฐินี่สิ่งที่ทรงตัวอยู่ตั้งอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็คือกฎธรรมทิฏฐิยานก็กฎของธรรมชาติญาณที่รู้จักกฎของธรรมชาติเพื่อหากินบ้านเรือนจะต้องมีความรู้ดีของกฎของธรรมชาติต้องประพฤติธรรมในพระศาสนาก็ต้องรู้ญาณต้องมีญาณที่รู้จักกฎของธรรมชาติจะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาต้องรู้ว่าขันธ์เป็นอย่างไรธาตุเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรปฏิวัติอย่างไรเหล่านี้มันก็เรียกว่ารู้กฎของธรรมชาติอย่างเป็นช่างไม้เรารู้ไอ้ธรรมทิฏฐิยานรู้กฎของธรรมชาติที่เกี่ยวกับไม้หรือการจะทำไม้หรือการจะประกอบเป็นขึ้นนี่ยานส่วนนี้คือรู้ตามที่ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ไว้ให้อย่างไรเป็นยานประเภทหนึ่งที่ยานประเภทที่สองเรียกว่านิพพานยานนี่ก็คือยานที่ตอบมาจากการรู้ธรรมชาติการที่เป็นจริงนี่คือรู้ความได้รับผลมันเป็นความขึ้นกิเลสเป็นตัวมรรคผลนิพพานโดยตรงนั่นก็ว่าเราได้รู้ผลที่เราได้รับได้เงินก็ดีได้ข้าวเปลือกก็ดีได้เกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ดีได้รู้ในส่วนนี้เรียกว่านิพพานญาณคือรู้ในผลที่เราปรารถนาจะได้รับผลที่เราปรารถนาคือการมาจากญาณที่รู้ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันชักจะยาวจำยากทันทีแล้วขอพูดใหม่สั้นๆว่ายานแรกให้รู้ธรรมชาติตามที่เป็นจริงยานที่สองก็รู้สิ่งที่เราทำได้ถูกตรงจนมีผลตามที่เราต้องการที่สองยานนะที่ลำต้นของต้นไม้เราจัดให้มีศีลสมาธิปัญญาพอปัญญาเนี่ยเป็นการกระทำให้รู้บางทียังไม่ทันรู้ถึงที่สุดก็มีแต่เอาละเป็นอันว่าปัญญานี่ประสบความสำเร็จรู้สิ่งที่ควรจะรู้เพราะมันจึงมีความรู้ในประเภทท่านมัคคิติญาณเป็นส่วนใหญ่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงปัญญา ก็ยังไม่มีนิพพานญาณหรือผลที่ทำได้สำเร็จได้รับประโยชน์หรือความสุขทั้งหลังจากปัญญาจึงมีมรรคผลนิพพานตอนหลังนี่เป็นนิพพานญาณไปหมดแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่ามรรคเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ายโน้นบ้างฝ่ายนี้บ้างก็ไม่เป็นไรที่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นฝักฝ่ายของไอ้ฝ่ายนิพพานญาณเท่านั้นคือฝ่ายที่ประสบความสำเร็จเมื่อเรามีปัญญาในการปฏิบัติก็เรียกว่าญาณในการปฏิบัติเรามีญาณในการตัดกิเลสก็เรียกว่ามรรคญาณแล้วผลของการตัดกิเลสเราก็เรียกว่าผลละญาณที่ทำให้ญาณได้หลายระดับจะแจกเด็ดขาดกันลงก็ได้ตามหน้าที่ของมันถ้ามันรู้ธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมะจิตญาณถ้ารู้ผลจากการรู้ธรรมชาติแล้วก็เรียกว่านิพพานญาณเรารู้จักมันไว้จะได้จงเสริมพ่อคูณพัฒนามันให้มากขึ้นในส่วนญาณทั้งสองนี้เรารู้ตัวปัญหาแล้วเรารู้การแก้ปัญหาถ้าเราก็รู้ว่าเราแก้ปัญหาสำเร็จเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากปัญหาแต่บางอย่างมันง่ายเกินไปจนกลายเป็นแก้อยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัตินั่นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สัตว์โดยฐานก็แก้ได้ที่เราพูดเมื่อเป็นมนุษย์จะมีอะไรอย่างมนุษย์สูงขึ้นไปทุกทีแล้วจะต้องรู้ปัญหาที่มันลึกไปทุกทีรู้การแก้ปัญหาที่มันลึกไปอีกเราจะได้รับผลในการแก้ปัญหาที่สูงสุดคือเมื่อคนนิพพานได้ทีนี้สมาธิคำว่ามรรคผลนิพพานที่จะต้องพิจารณากันต่อไปตามความมุ่งหมายการบรรยายในวันนี้สอบถามความรู้ที่มีมาแล้วแต่ข้างหลังกันทักทีว่ามรรคแปลว่าอะไรคุณต้อง
มักแปลว่าทางครับ
คำว่าผลนะแปลว่าอะไร
ผลคือผลจากการที่ไปตามทางครับ
ผลคือผลจากการที่เดินไปตามทาง
คร
ับ แล้วไอ้การเดินทางอยู่ที่ไหนอ่ะ
คือปฏิบัติตามมักที่มีองค์แปด
นั่นเรียกว่าผลนี่เรียกว่ามักไงการปฏิบัตินั้นเรียกว่าผลหรือเรียกว่ามรรค
เรียกว่ามรรคครับ
คนทางก็ดีการเดินทางก็ดีรวมอยู่ในคำว่ามรรคที่มีผลอะไรเกิดขึ้นเราเรียกว่าผลแล้วนิพพานคืออะไร
คือผลสุดยอดครับ
ผลสุดยอดผลก็ได้ผลนะนี่ผลก็ได้ผลอยู่แล้วผลสุดยอดนะแยกก็ดีสิแยกตัวหนังสือแยกความหมายดีมีเดินทางมีการเดินไปตามทางแล้วก็มีการถึงจุดหมายปลายทางก็มีอะไรอีก
หมดครับ
ไม่หมดคุณจะเดินไปถึงทำไมเดินไปถึงปลายทางเพื่ออะไรเพื่อจะทำอะไรมันต้องมีอะไรที่นั่นแล้วก็ได้อะไรที่นั่นแล้วก็มันก็ได้รับผลของการที่ไปถึงปลายทางแล้วเราก็เป็นสุขสบายหรือว่าหมดปัญหาหรือว่าปลอดภัยหรือว่าคนเหล่านี้ต้องเข้าใจสามระยะนี้จึงจะเข้าใจคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคคือการเดินทางหรือตัวทางก็ตามเลยนะแล้วผลมันเป็นผลการถึงการเดินทางคือถึงถ้ามาถึงแล้วเราก็สบายก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็เย็นอกเย็นใจสบายปลอดภัยไม่มีปัญหาติดต่อไปสามอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช่ไหม
ครับไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
เมื่อใครเห็นชัดเลยว่ามรรคผลนิพพานนี่มันต่างกันอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรให้เห็นชัดในคำพูดที่สั้นที่สุดคุณจะยืนว่าอะไร
มรรค
คือทางและการเดินทางส่วนผลนั้นหมายถึงการถึงส่วนนิพพานนั้นคือความรู้สึกต่อสิ่งที่เราถึงนั้นคือการลิ้มรสนิพพานคือความสบาย
ไม่เป็นกลางพอเป็นคำพูดที่ไม่เป็นกลางพอที่ชาติในยุคปัจจุบันนี้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องหากินเรื่องบรรลุมรรคผลอะไรก็ตามลองมองให้ชัดขึ้นมาอีกแล้วพูดใหม่ชัดกว่านั้นอีกได้ไหมคุณล่ามรรคและผลและนิพพาน
มรรคคือทางครับมรรคคือทางผลก็หมายถึงการถึงนิพพานก็หมายถึงความเย็น
ถ้าถึงเนี่ย
ครับ
เดี๋ยวพูดอย่างนี้มันชัดตรงไหนอยากจะพูดเป็นเรื่องทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องพระศาสนามรรคคือการกระทำผลคือการกระทำสำเร็จและนิพพานก็คือการบริโภคความสำเร็จถ้ามองเห็นอันนี้ชัดแล้วก็จะมองเห็นคำว่ามรรคผลนิพพานเกี่ยวข้องกันอย่างไรเนี่ยมันชัดยิ่งขึ้นไปอีกมรรคคือการกระทำเช่นการฟันร้ายการกระทำแล้วผลคือการทำร้ายสำเร็จเป็นข้าวโพดเป็นอะไรออกมาเป็นข้าวเปลือกออกมาแล้วนิพพานคือการกินกินกินกินมันไม่ใช่ระยะเดียวกันมันไม่ใช่ตอนเดียวกันนิพพานก็ได้กินก็ได้อะไรกันได้แล้วไปความสุขความพอใจไปทำอะไรต่อไปอีกก็ได้นี่เป็นคำอธิบายที่เราพยายามจะปรับปรุงขึ้นให้ชัดเจนให้ง่ายแก่การศึกษาคำในพระศาสนาทุกคำมีความหมายทุกระดับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะยอมรับกันเช่นคำว่านิพพานนี่เอาไว้ระดับสูงสุดไม่ยอมเอาลงมาที่ระดับพื้นฐานมันก็เลยไม่เข้าใจนิพพานโดยสมบูรณ์ทั้งว่ามรรคก็เหมือนกันจะเอาไปเป็นอริยมรรคคู่กับอริยผลไปเรื่อยไม่เอาลงมาที่พื้นฐานที่แผ่นดินนี่เลยแต่เนื้อแท้เนื้อหาต้องมานั่งมันเป็นคำที่มีความหมายแผ่กว้างและใช้ได้ทุกระดับจึงไปพูดว่าไอ้มรรคคือการกระทำทำอะไรก็ตามอ่ะถ้ามันถูกก็แล้วกันถ้าผลก็คือว่าสำเร็จการสำเร็จต้องการกระทำกินนิพพานก็คือชินรสแห่งผลต้องการกระทำใช้ในความหมายอะไรก็ได้ได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กๆนั่นบางคนก็พูดว่าคนนี้ทำงานไม่เป็นนักเป็นผลจริงๆยังค้าขายในชนิดหนึ่งก็นั่นนะไม่ใช่ปฏิบัติกรรมฐานคนนี้ทำงานไม่เป็นมรรคไม่เป็นผลทำไมคนนั้นมันทำงานไม่สำเร็จก็ใช่กันไหมอย่างนี้ก็มีนะคำว่ามรรคผลทำมาเป็นมรรคเป็นผลแล้วไม่ใช่มาสำเร็จมรรคก็คือทำถูกต้องผลก็คือผลที่เกิดขึ้นนิพพานก็คือการชิมกินบริโภคผลที่เกิดขึ้นในระดับทั่วไปจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นในตัวศีลธรรมเราต้องประพฤติศีลธรรมเราต้องประสบความสำเร็จในการประพฤติศีลธรรมและเราจะได้รับอันประเสริฐของความสำเร็จนั่นคือสันติสุขหรือสันติภาพถ้าเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ศีลธรรมนี่แล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มันเจริญงอกงาม สำเร็จเป็นออกดอกออกผลออกมาแล้วก็กินลูกกินผลเป็นนิพพานนี่เป็นความหมายทั่วไประดับศีลธรรมที่ในความว่าผลนิพพานน่ะเขาจัดไว้สำหรับระดับโลกุตตระสูงสุดเหนือโลกนั่นมันก็คำนี้สามคำนี้อีกเหมือนกันโลกุตตรธรรมมีเก้านี่พระอาจารย์ในชั้นหลังก็ว่าไว้ดีว่าโลกุตตรธรรมมีเก้าคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่หมายความว่าการมรรคการผลการนิพพานนี่จัดหมายเฉพาะระดับการปฏิบัติธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเก้าดวงก็มีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเรียกว่าเก้าดวงเป็นมีอยู่ในสมุทภาพติดนัดเหมือนกันเก้าดวงมีอยู่ที่ปราสาทอันนี้คือยอดปราสาทของปราสาทในเมืองยักษ์ใช้ต้องฝึกฝนเลยการยิงธนูที่ทำด้วยหนวดเต่าเขากระต่ายนอกกบนี่เอาสารที่นั้นมายิงให้ได้แก้วเก้าดวงที่อยู่ที่ปราสาทของเมืองยักษ์แล้วเรื่องมันจบทั้งหมดต่อไปนี่ก็คือครองเมืองเขาฟังว่าเมื่อได้ยินคำว่ามรรคผลนิพพานก็ดีหรือทำอะไรที่ใกล้กันก็ดีขอให้รู้จักแบ่งความหมายออกไปได้ทุกระดับชั้นที่ทำนาก็ได้ทำสวนทำไร่ข้าวไร่ก็ได้ก็ตั้งว่าปฏิบัติกรรมฐานบรรลุมรรคผลนิพพานโดยแท้จริงไปเลยที่เรียกว่าโลกุตตระการทำนาเพื่อข้าวเปลือกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยังบรรจับอุปมาการทำนาออกมาเป็นนิพพานเพราะการทำนาตามแบบของท่านผลออกมาแทนที่จะเป็นข้าวเปลือกมันเป็นอมตะคือนิพพานอย่างนี้ก็มีเพราะท่านเห็นว่าไอ้ชาวนาคนนั้นมันเข้าใจการทำนาความหมายการทำนาดีอยู่แล้วก็เลยหลับโดยประมาณนี้ถ้าทำงานแบบของอริยสัจคดนี่มันก็มีผลออกมาเป็นอมตะเป็นที่สุดแห่งความทุกข์พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเรียกทำงานแล้วกันทีนี้ก็ดูกันทีละทีไปทีละอย่างนะดูคำว่ามรรคกันก่อนตามตัวพนันชนะตัวหนังสือนั่นตั้งใจว่าทางนะอยากจะถามว่าเมื่อคนยังไม่มีตัวหนังสือใช่ทำไมมักมีก็ไม่มีคุณไปดู
คำว่ามรรคมันเป็นคำพูดมาก่อน
คำว่ามรรคมันต้องมีเป็นคำพูดมาก่อนว่ามรรคก่อนแต่มนุษย์จะมีตัวหนังสือใช้ทั้งการที่เราจะพูดว่าคำว่ามรรคความหมายของตัวหนังสือนี่ดูมันหลับคาพูดอยู่มากเพราะมันพูดมาก่อนการมีหนังสือที่เรามันต้องมารู้ว่ามีหนังสือจนมาระดับตกทอดกันมาพระเจ้าอ้างการตัวพระชนะมันก็รู้แค่นั้นบางทีจะแค่หางอึ่งก็สั้นไปถ้าคำว่ามรรคมันมีใช้พูดมาก่อนการใช้หนังสือมนุษย์ไม่รู้จักใช้หนังสือมาเป็นหมื่นปีแสนพันปีนั่นแล้วมันต้องจะมารู้จักใช้หนังสือกันมีกี่พันปีนี่ถ้าจะพูดดีก็ว่ามรรคตามเสียงที่ชายพูดของคนธรรมดาสามัญชาวบ้านทั่วไปนะมันหมายถึงผลทางเขาก็มีทางเดินกันมาตั้งแต่ต่างโลกเดินลูกเดินจนเป็นทางเกิดขึ้นมาในโลกเขาจะเรียกมันว่าทางในภาษาไทยกับภาษาบาลีจะเรียกว่ามัดในภาษาอื่นก็ต้องเรียกอย่างอื่นนะไอ้คำนี้คำเดียวนี่มีความหมายตรงกันหมดคือทาง ที่คำว่าทางต่อมามันเปลี่ยนความหมายเป็นเรื่องในภาษาธรรมภาษานามธรรมภาษาชาวบ้านพูดแต่ทางคือถนนหนทางคือสร้างเดินมาเดินไปเดินรถเดินคนเดินมันทางแต่ในภาษาธรรมมันหมายถึงไงจิตใจเดิมหรือการกระทำเดิมก็เลยมีความหมายลิงถึงเลยอันอื่นแต่ก็ยังคงเรียกว่าทางเป็นแนวทางสำหรับกายวาจาใจเดิมนี่ก็เรียกว่าทางสำหรับจิตใจจะพัฒนาไกลขึ้นไปไปขึ้นไปก็เรียกว่าทางเกิดในภาษาธรรมะขึ้นมาในอัตถะอย่างเดียวกันนะหรือว่าโดยคำพูดคำเดียวกันมันเกิดความหมายได้รับสูงขึ้นมาเรียกว่ามัดแล้วที่ละเอียดเป็นเล็บมีเรียกชื่ออย่างอื่นเรียกว่ามากมากมากมายเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเอามาพูดเช่นคำว่าพรหมจรรย์นี่ก็เรียกว่ามรรคการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นก็เรียกว่ามรรคพรหมจรรย์ก็เรียกว่ามรรคอาจารย์ที่สมัครก็เรียกว่ามรรคในบางสูตรระบุโทษเชิงเจตนาที่เป็นไปเพื่อวิราคะนิโรธะเนี่ยก็เรียกโทษเชิงชนิดนี้ว่ามรรคในที่บางแห่งเรียกโพธิปัตติยธรรมทั้งชุดทั้งกลุ่มว่ามรรคทั้งสิ่งใดที่มันทำหน้าที่เป็นทางสิ่งนั้นเรียกว่ามรรคได้ทั้งนั้นรวมความว่าเครื่องให้ถึงเครื่องให้เกิดการถึงเรียกว่ามรรคอย่าไปพูดว่าถนนหรือหนทางเท่าอย่างเดียวมันจะได้แต่เรื่องของวัตถุทีนี้ทางก็ยังมีว่าทางถูกทางผิดเป็นธรรมดาที่จริงทางผิดแต่คนไม่เคยเรียกว่าทางแต่มันได้เรียกว่าทางให้กับตำเติมคำว่าเป็นทางผิดผิดก็ยังมีทางที่พิเศษยิ่งไปกว่าถูกผิดเป็นภาษาคล้ายๆกับว่ามันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ทางจักรวิทยาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้เรียกว่าทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งในที่ตัวทางแท้หรือมัชแท้มัชอันประเสริฐที่เกิดที่เกิดไม่มีทางที่จะผิดได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่เรียกว่าทางมัชฌิมาปฏิปทาทรงแสดงไว้โดยอะไรคุณไปยืน
ด้วยอัตตังคมะ
เนี่ยญาติอาคอบจะลืมกินได้เหมือนกันต้องซ้อมไว้บ้างซ้อมไว้โดยระดับทั่วไปหรือระดับโลกียะท่านแสดงไว้ด้วยอัตตังคิกรรมะความเป็นไปอย่างถูกต้องแต่ประการรวมกันเรียกว่ามัชมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสัมมันโตสัมมาอาชีโรสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทางเส้นเดียวประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่ระดับทั่วไปนะเป็นอย่างโลกๆแล้วเป็นหลักสำหรับผู้ที่ยึดถือมีตัวตนผู้กระทำมีตัวตนผู้ได้รับผลแห่งการกระทำกระทำเหล่านั้นนี่ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาชั้นสูงสุดนำไปสู่โลกุตตระท่านทรงแสดงด้วยอะไรตอบได้จะให้รางวัลคุณต้อง
คุณตอบได้ไหมคร
ับ คุณล่างคุณประยูน
แสดงโดยอริยมรรค
อริยมรรคอันนี้อริยมรรคในองค์แรกอันนี้เราไม่ต้องเสียรางวัลละหยุดหมดเวลาละพูดตั้งหลายหนนะว่าต้องแสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทคือไม่พูดว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนไม่พูดว่ามีอยู่หรือไม่มีไม่พูดว่า นั่งหรือนี่ไม่พูดว่าเองยังไม่พูดว่าอื่นท่านทรงแสดงด้วยกับจิตจักรสมุปบาทมัชฌิมาปฏิปทาระดับของสุคติโลกุตตระนั้นท่านทรงแสดงว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คือมัชฌิมาพูดโดยต้นกระแสธรรมว่ามัชฌิมันมีอะไรบ้างถ้าเดินตามมรรคขั้นสูงสุดขั้นระกุตตระแล้วคนนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่าอยู่หรือตายเกิดหรือไม่เกิดฉันหรือคนอื่นไม่มีอะไรที่เป็นคู่อย่างนั้นคือทางกลางทางสายกลางไปสู่ความหลุดพ้นเรียกว่าทางนี่แต่เหตุปัจจัยอาศัยกันตรงต่างไปก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้อย่าเรียกว่าอัตตาหรืออย่าเรียกว่าอะไรที่ตรงกันข้ามกับอัตตาน่าเป็นเพียงกระแสแห่งธรรมปรุงแต่งไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันที่เด็ดขาดไม่ใช่คำว่ามัดนะคำเดียวนะหมายถึงถนนถูกใช้เดินโดยข้ามก็ได้สภาวะธรรมเหมือนถึงระบอบปฏิบัติที่วางไว้เป็นระบอบเป็นประมาจันเป็นอัตถังที่กรรมัดเพื่อจงเพื่อที่ปฏิยธรรมแต่ถ้าเป็นชั้นสูงสุดเพื่อโดยสุดจะละแล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นโลกุตระได้จากปฏิจจสมุปบาทที่จะแบ่งให้เห็นว่าไม่มีไม่มีนั่นไม่มีนี่นี่แต่กระแสแห่งการเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถือว่ามีแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ตัวนั้นที่เอาคำธรรมอธิบายด้วยความหมายคำว่ามรรคมาพูดกันถึงขนาดนี้มันเกินระบบแห่งศีลธรรมแล้วแต่ในเหตุที่ต้องมีประโยชน์เพื่อการพูดเพื่อในคราวเดียวกันทีนี้ก็จะดูคำว่ามักที่จะมาเป็นประโยชน์ในต้นไม้ของเรามักผลนิพพานในทีนี้ก็เล็งถึงมักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมักสี่นี่มีชื่อว่าอย่างไรตามความเข้าใจคุณตอง
มีสกิทาคามิมักคณาคามิมักโสดาปฏิมักและอะระสัตมักครับ
คุณประยูน
ตัดเริ่มโสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักและอะระสัตมัก
คนละมึงเกิดจะแปลกไปบ้างคุณด้วยอะไรเรื่องคุณด้วยอะไร
เรื่องต้นด้วยโซดาปริมา
ตรการคุณทองจำปั้นเปลือไปนั่นเท่าไหร่จะลำดับเท่าไหร่ถูกต้องธรรมะผลนิพพานนั่นกินความว่าหมายความมรรคเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจักขิอาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคเรารู้แต่เพียงสักมรรคแรกเท่านั้นแหละมันก็จะพอเพราะถ้าถึงมรรคแรกคือจักขิอาคาโสดาปัตติมรรคแล้วต่อจากนั้นมันจะไปเองมันจะไปเองมันไหลกลับไม่ได้อันนี้เป็นนิพพานเป็นเรื่องหน้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประการท่านตรัสอย่างนี้นะมันมีเรื่องสูตรที่ชัดอย่างนี้แต่จะเอามาอ้างเองให้มันเวลาก็ไม่ควรถ้าเราต้องการจะพูดเรื่องธรรมถ้าเวลาปฏิมาจนจะสนใจเป็นอย่างยิ่งก็เป็นจุดตั้งต้นถ้าถึงนั้นแล้วไม่มีถอยกลับโสดาแปลว่าโสดามาเป็นไทยว่าโสดาแปลว่ากระแสโสดาแปลว่ากระแส
แปลว่าถึงการถึงตัวตาปัจจุบันที่แปลว่ามักที่เป็นการถึงเนี่ยเป็นการเดินที่ถึงกระแสที่กระแสแห่งอะไรกระแสแห่งธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจุดหมายปลายทางกระแสนี่มันเหมือนกับแนวอันหนึ่งจากที่นี่ไปถึงสุดจุดหมายปลายทางคือนิพพานนี่เรียกว่าแนวหรือกระแสถ้าใครมาแตะที่กระแสนี่คนนั้นเรียกว่าโสดาปัตติมรรคคนนั้นจะต้องเดินมาจนถึงจุดจุดหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าบรรลุโสดาปัตติมรรคมีการถูกต้องแปดประการอย่างที่ว่ามาแล้วอาการที่สมัครก็พอที่จะถึงกระแสแห่งนี้กระแสแห่งธรรมยุทธการมีคำที่น่าสนใจสุดๆเกี่ยวกับพระโสดาบันอยู่9คำไม่ค่อยเอามาพูดกันพูดถึงพระโสดาบันก็เพียงว่าพูดถึงกระแสที่กระแสคือนิพพานแต่การถึงกระแสคือนิพพานในขยายความออกไปได้เป็น9คำตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีคำแรกว่าทิฏฐิสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหมายความว่าทิฏฐิที่ถูกต้องจึงจะเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนมีทิฏฐิที่ถูกต้องสมบูรณ์ทิฏฐิสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเว้นมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็อันที่สองทัศนะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยทัศนะคือถึงพร้อมด้วยการเห็นอันที่หนึ่งถึงพร้อมด้วยความเห็นอันที่สองถึงพร้อมด้วยการเห็นดูภาษาบาลีมันมีเทคนิคที่ไม่แท้ภาษาไหนไม่แท้ภาษาปัจจุบันถึงพร้อมด้วยความเห็นจริงก่อนแล้วถึงพร้อมด้วยการเห็นด้วยความเห็นนั่นทีหนึ่งความเห็นชอบเห็นอย่างไรบ้างเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรืออะไรก็ตามนั่นมีความเห็นนั่นสมบูรณ์และมีการเห็นนั่นแหละมีการเห็นสิ่งนั่นแหละโดยสมบูรณ์อีกทีหนึ่งเรียกว่าทัศนะสัมปันโนในข้อที่สามเรียกว่าอาทัตโตอิมังสัพพธรรมังมาถึงแล้วซึ่งสัพพธรรมนี้สัพพธรรมนี้คือพระศาสนานี้แต่ไม่ใช่หมายถึงตัวปลีกตัวเปลือกนอกหรือตัววัตถุอะไรของศาสนานี้ไม่ใช่วัดวาอารามไม่ใช่โบสถ์วิหารสัตธรรมนี่หมายถึงตัวการปฏิบัติเป็นการกลางมีปริยัตินำหน้ามีปฏิเวทอยู่ร่างท้ายนี่ก็เรียกว่าสัตธรรมมาถึงแรกซึ่งสัตธรรมนี้คนนี้สัตธรรมก็แจกไว้ทั้งสามปริยัติสัตธรรมคือความรู้ปฏิบัติสัตธรรมคือการปฏิบัติปฏิเวทสัตธรรมคือการรู้ผลการปฏิบัติแต่ตัวสัตธรรมแท้ๆมาถึงตัวการปฏิบัติแต่เมื่อมาถึงตัวการปฏิบัติแล้วมันย่อมถึงในตัวความรู้และผลแห่งการปฏิบัติอยู่ในตัวมันเองด้วยท่านจึงใช้คำสั้นๆว่าสัตธรรมก็พอมาถึงแล้วซึ่งสัตธรรมนี้ถ้ามีอย่างนั้นก็แปลคำสั้นๆว่าธรรมะต้องสัตตบุรุษถ้าธรรมะทั้งสัตว์สัมปรุษก็ขยายออกเป็นสามความหมายอีกเรื่องก็เป็นอย่างเดียวกันพระโสดาบันคือผู้ที่มาถึงแล้วซึ่งสัตว์ธรรมนี้สัตว์ธรรมนี้คือสัตว์ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับความดับทุกข์ในข้อที่สี่สัพพสติ อิมังสัทธัมมังย่อมเห็นซึ่งสัทธัมนี้ไม่ยอมให้เสียรับอีกคือไม่ยอมให้เสียตักหลักทางตักกะก็มาถึงแล้วซึ่งสัทธัมนี้แล้วก็ยังพูดชัดเลยย่อมเห็นซึ่งสัทธัมนี้ไม่ต้องอธิบายก็สัทธัมคืออย่างนั้นมาถึงตอนแรกแล้วก็เห็นมันมาถึงวัดนี้แล้วก็เห็นวัดนี้นะแล้วข้อที่ห้าว่าเสเขนะยาเนนะสมันนาคโตเสเขนะยาเนนะสมันนาคโตมาตามพร้อมแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะมาตามพร้อมแล้วด้วยยานยานะยานอันเป็นเสขะยานคือความรู้ความรู้ชั้นสูงนะที่เป็นเสขะนั่นอธิบายยากอธิบายได้มากแต่ก็สรุปความว่าบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องว่าเป็นนักศึกษาคือผู้มีการศึกษาหรือพูดถึงการศึกษาแต่ไม่ใช่การศึกษาอย่างชาวบ้านที่โรงเรียนหมายถึงการศึกษาอย่างของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาในเรื่องศีลขาที่ก็มาถึงประกอบพร้อมด้วยญาณคือความรู้ที่เป็นของนักศึกษาซึ่งในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนั่นคือนักศึกษาหรือการศึกษาที่ท่านเหล่านั้นได้รับคืออย่างนี้ที่พระโสดาบันเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยญาณของนักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาที่แท้จริงตามแบบของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่เรียกว่านักศึกษาคือมันยังไม่เสร็จการศึกษาไม่เข้าถึงการศึกษาคือมันยังไม่เข้าถึงตัวการศึกษาไม่ใช่ว่าเสร็จการศึกษานะผู้ผิดไปคือยังไม่มีการศึกษาแท้จริงต้องกว่าจะเป็นพระโสดาบันก่อนจึงจะเรียกว่ามีการศึกษาแต่จริงแต่ยังไม่เสร็จประกอบพร้อมแล้วด้วยญาณของนักศึกษาที่มีคำที่หกว่าเทคายะวิชายะสมณาคโตประกอบพร้อมแล้วด้วยวิชาของนักศึกษาคำแรกใช้คำว่าญาณคำหลังใช้คำว่าวิชานี่เอาตามลำดับก็ได้ว่ามีความรู้แล้วก็มีวิชาคือรู้แจ้งความรู้ที่ที่เล็งถึงรู้แจ้งถึงระดับที่เขากำหนดไว้นี่เรียกว่าวิชาที่อันที่เจ็ดว่าธรรมะโสตังสมาปันโนเนี่ยคือความหมายแท้ของคำว่าโสดาบันธรรมะโสตังสมาปันโนถึงทั่วพร้อมถึงพร้อมทั่วถึงทั่วพร้อมซึ่งกระแสแห่งธรรมธรรมะโสตังกระแสแห่งธรรมธรรมนี้คือธรรมที่นำไปสู่พระนิพพานเดี๋ยวนี้ท่านได้มาถึงโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งกระแสแห่งธรรมนั้นแต่ยังไม่ถึงปลายทางถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งธรรมที่ข้อที่8ว่าอริโยนิเทสิกะปัญโยอริโยนิเทสิกะปัญโยมีปัญญาเจาะแทงกิเลสท่านประเสริฐหมายความเมื่อมาถึงท่านนี้แล้วกล่าวได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาสำหรับเจาะแทงกิเลสอวิชชาท่านประเสริฐที่สุดถ้ายังไม่มาถึงนี่ก็ไม่มีปัญญาอย่างนี้ยังไม่มีปัญญาอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าพระโสดาบันในพระโสดาบันก็คือผู้ที่เริ่มมีปัญญาอย่างนี้ที่เจาะแทงกิเลสเป็นปัญญาชนิดเกิดไม่ใช่ปัญญาโลกิยะ ที่ข้อสุดท้ายข้อ9เพราะว่าอามัตตะวารังอามัตตะทวารังอาหัจจะสุติยืนอยู่จดศัตรูแห่งอมตะยืนอยู่จดศัตรูแห่งอมตะที่เขาชอบพูดให้เป็นวัตถุก็ว่าอมตะนครนครแห่งอมตะนี่เขาเติมให้มันเป็นความหมายอย่างขับพดตัวบาลีก็ว่าประตูแห่งอมตะคือประตูแห่งพระนิพพานคือผู้ที่มายืนอยู่จดประตูแห่งอมตะมาถึงประตูแห่งอมตะแล้วจะก้าวเข้าไปในเขตนั้นแล้วก็จะไปถึงจุดปลายทางคือนิพพานถ้าจะเปรียบด้วยเมืองก็มาถึงประตูเมืองข้ามธรณีประตูเข้าไปในเมืองนี่พระโสดาบันพุทโธตาปัตติมรรคก็คือการกระทำได้อย่างนี้ทีนี้ผลของการเป็นอย่างนี้ก็อาศัยหลักที่ว่าแล้วมรรคคือการเดินมาผลก็คือการถึงแล้วอยู่ที่นั่นแล้วที่พระนิพพานสำหรับท่านนี้ก็มีความเย็นไปตามภาษาของพระโสดาบันเพราะนั้นว่าท่านได้เดินมาแล้วก็ได้ถึงแล้วก็ได้รับผลแห่งการถึงตามระดับท่านของท่านนี่เรียกว่ามรรคในท่านที่เป็นโสดาบันที่จะต่อไปจากนั้นก็คือว่าเดินด้วยไปเดินด้วยไปเข้าธรณีประตูนั้นแล้วเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่สุดท้ายนั้นไปได้ระยะหนึ่งเรียกว่าสกิทาคามีไปได้อีกระยะหนึ่งเรียกว่าอนาคามีไปได้อีกระยะหนึ่งเรียกว่าอรหัตคือถึงจุดหมายปลายทางเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แล้วไม่ต้องพูดโดยรายละเอียดเพราะเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องศีลธรรมคือพูดแต่แนวถ้าเราให้สังเกตให้เข้าใจอย่าให้หลงทางในคำพูดที่พูดว่ามรรคผลนิพพานเป็นต้นท ี่นี้จะมาใช้ในความหมายทั่วไปแม้แต่คราวาสทุกครองเรือนคำว่ามรรคแปลว่าการเดินทางในที่นี้ก็การกระทำที่ก้าวหน้าไปมีการกระทำที่ก้าวหน้าไปเรียกว่าการเดินทางหรือผู้เดินทางต้องเข้าอยู่ในความหมายของคำว่ามรรคผลนิพพานถ้าทำได้เท่าไรก็จะได้ผลเท่านั้นแล้วเขาก็จะได้ชิมรสแห่งผลเท่านั้นขอให้รับเอาคำว่ามรรคผลนิพพานไปใช้แม้ในกรณีธรรมดาสามัญทั่วไปสำหรับผู้ครองเรือนจะพอหมดเรื่องของครองเรือนจึงจะมาสู่เรื่องของผู้ไม่ครองเรือนปฏิบัติสูงขึ้นไปเต็มอัตราแห่งความหมายของคำนี้คือการบรรลุมรรคผลนิพพานที่แท้จริงนี่อยากจะให้สังเกตนิดหนึ่งว่าผลกับมรรคนี่ก็เหมือนกันเมื่อมีมรรคแล้วจะต้องมีผลโดยอัตโนมัติอย่าเข้าใจว่ามีมรรคแล้วยังจะต้องพยายามให้เกิดผลเมื่อมีการเดินทางเสร็จลงถูกต้องมันก็มีการถึงเดินเท่าไรก็ถึงทางนั้นเดินเท่าไรก็ถึงทางนั้นหรือว่าสว่างขึ้นเท่าไรมืดก็หายไปทางนั้นหรือว่ากินเท่าไรมันก็มีความอิ่มขึ้นทางนั้นหรือว่าความเจ็บหายไปเท่าไรความสบายมันก็เกิดขึ้นทางนั้นโดยอัตโนมัตินั่นมีการปฏิบัติในส่วนมรรคสำเร็จเท่าไรส่วนผลก็เกิดขึ้นเท่านั้นถ้าถึงขนาดถึงระดับเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคซึ่งคู่กับโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคคู่กับสกิทาคามีผลเป็นต้นเมื่อมันถึงระดับนั้นจึงจะเรียกชื่ออย่างนั้นถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นก็จะเรียกชื่อว่าเป็นการเดินทางหรือการถึงได้ตามสัดส่วน เนี่ยจึงเขาจึงยืมคำว่ามรรคผลมาใช้แม้ในการทำการงานอย่างชาวบ้านมาทำการงานให้เป็นมรรคผลก็เลยว่ามาพูดถึงมรรคก็ไม่ต้องพูดถึงผลขอให้ทำให้สำเร็จในส่วนมรรคผลมันก็มาเองเช่นเดียวกับที่ว่าขอให้เป็นพระโสดาบันเถอะตอนนั้นเป็นพระอรหันต์เองก็มันมาข้ามาถึงเขตนี้ที่มันไม่ถอยหลังกลับได้ต่อไปมันมีแต่รุดไปข้างหน้ามันก็ถึงเองนั่นจะเป็นจุดสำคัญของมรรคที่ต้องเข้าถึงคือโสดาปัตติมรรคมันก็มีไปเองจนถึงวันหนึ่งยิ่งเหลือคำว่านิพพานเป็นคำสุดท้ายที่อธิบายกันหลายครั้งแล้วหรือจะหลายสิบครั้งแล้วว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นเป็นคำชาวบ้านพูดอยู่ก่อนมีการใช้หนังสือเหมือนกันอย่าพูดเอาตามตัวเป็นชนะนั้นเสียความไม่ถูกทำเอาพูดเอาตามเสียงที่พูดเสียงที่ชาวบ้านเขาพูดกันมาก่อนพุทธกาลนู่นนิพพานแปลว่าเย็นเย็นที่ไหนก็ปากก็พูดออกไปว่านิพพานใช่ไหมในครัวก็พูดที่ไหนก็พูดอะไรร้อนๆเย็นลงก็เรียกว่านิพพานเป็นเรื่องของวัตถุไปอธิบายฟังว่าผ่านไฟเย็นก็เรียกว่านิพพานก็ผ่านไฟสัตว์เดรัจฉานหมดทิศร้ายก็เรียกว่านิพพานสัตว์เดรัจฉานที่คนมันเย็นก็เรียกว่าคนมันนิพพานแต่ไอเย็นของคนนี่มันหลายระดับเย็นทางกายก็มีเย็นทางจิตก็มีเย็นทางวิญญาณก็มีแต่ความหมายเดิมแท้จริงก็มุ่งหมายถึงเย็นทางวิญญาณคือหมดกิเลสเย็นทางกายมันชั่วคราวซึ่งก็ต้องการเหมือนกันอยู่ในความหมายเดียวกันว่าเย็นที่เย็นทางจิตนี่คือพวกสมาธิพวกสมาบัติต่างๆก็เย็นทางจิตก็กิเลสหยุดไปชั่วคราวไม่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่รบกวนที่เย็นทางวิญญาณเนี่ยจำเป็นที่ใช้คำนี้ซึ่งเป็นคำพิเศษไม่ใช่เป็นวิญญาณทางตาหูทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายสติปัญญาเย็นเพราะไม่มีกิเลสไม่มีอุปธิในเย็นโดยสมบูรณ์คือนิพพานทั้งเราจึงพูดได้ว่าคำว่านิพพานนี่มีความหมายว่าเย็นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือโดยตรงและโดยอ้อมคือนิพพานโดยเด็ดขาดหรือนิพพานยังไม่เด็ดขาดถ้าเย็นนั่นเป็นเรียกว่านิพพานได้ทั้งนั้นในทางศีลธรรมก็ควรจะกล้าหรือว่าอาจเอื้อมยื่นมือจะไปคว้าหาสิ่งที่เรียกว่านิพพานถ้ามันจะได้รับความเย็นมาในลักษณะแห่งศีลธรรมในตามลักษณะแห่งศีลธรรมในระบบแห่งศีลธรรมถ้าเราทำให้มีความถูกต้องทางศีลธรรมก็มีการเย็นขึ้นมาในความรู้สึกนี้ทางกายวาจาใจตามสมควรหรือถ้าเย็นบ้างทางสังคมก็ยิ่งกว้างออกไปความหมายทางศีลธรรมแปลว่าเย็นเพื่อใช้ให้มีความหมายกลางที่สุดเราจะใช้คำว่าอะไรดีเพราะคำว่าเย็นนี่มันเป็นภาษาเดิมมาอยู่สี่แสนปีมาแล้วมั้งเย็นเนี่ยพูดเต็มมาตั้งหลายแสนปีแล้วมีความหมายมาใช้กับเดี๋ยวนี้ที่ว่าเย็นเมื่อไม่มีทุกข์จะใช้ภาษาสมัยเย็นสักทีจะได้ไหมจะว่าอย่างไรในความหมายคำว่าเย็นหรือนิพพานจะใช้คำว่าอะไรดีลองคิดดูเอาแล้วจะมาเอามาประกวดกันคนประยุนใช้ความหมายว่าอะไรการคำว่าเย็น
คนจะใช้คำว่าสันติสุข
ว่าสันติสุขเอาทองอ่ะ
ว่าสงบครับ
ว่าสงบเนี่ยคนล่ำอ่ะ
โอ้คนสมัครเข้าสงบเพื
่อสมัครเข้าสงบมันก็ถูกก็เคยใช้มาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนิพพานหมายถึงสงบอย่างยิ่งสันติอย่างยิ่ง แล้วที่คุณคุณประยุทธ์ว่ามันก็แปลว่าสงบอย่างนั้นสันติมันแปลว่าสงบนะสันติสุขก็สงบสุขไปมาอยู่คือสงบสุขแต่ความหมายของคำว่าเย็นที่ยังมีกลิ่นอายหลายหมื่นหลายแสนปีอยู่นั่นแหละไม่ใช่คำพูดปัจจุบันนะมั้งเดี๋ยวคำพูดปัจจุบันหยอกๆเดี๋ยวนี้ถ้าคำว่าอะไรดีจะใช้ได้ในทุกกรณีแต่ทุกคนทุกระดับ
ใช่ปกติ
ปกติก็ดีเป็นปากเขาตั้งหมื่นหมื่นปีตั้งหลายปีคำว่าอะไรดีทีนี้อยากจะตอบเองบ้างคือว่าถ้ากับประกวดคำพูดเมื่อถูกฝรั่งเขาชักใต้ไล่เลียงหลายหนหลายกล่าวข้าวเคยตอบด้วยคำว่าหมดปัญหารู้ว่าเขาต้องพูดพอใจและข้าวใจว่างที่สุดใช่คำว่าหมดปัญหานิพพานคือหมดปัญหาไม่ว่าปัญหาจะเล็กน้อยปัญหาไม่มีกินไม่มีใช้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอะไรต่างๆนั้นได้ปัญหาทั้งหลายหมดปัญหาคือนิพพานตั้งแต่ในโลกนี้จนถึงโลกอื่นจนถึงไงเนื้อโลกจนเป็นนิพพานโดยแท้จริงคือมันหมดปัญหาหมดปัญหาโดยส่วนตัวก็เป็นนิพพานส่วนตัวหมดปัญหาผู้อื่นด้วยก็หมดปัญหาสิ้นเชิงที่หมดปัญหาทางวัตถุทางเนื้อหนังร่างกายสิ่งของก็หมดปัญหาหมดปัญหาทางจิตทางวิญญาณนั่นก็หมดปัญหาเรียกว่าหมดปัญหาเดี๋ยวนี้กำลังมีปัญหาทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตในโลกนี้ใช่ไหมในโลกนี้ปัจจุบันนี้มันกำลังมีปัญหารุนแรงมากขึ้นทั้งทางวัตถุและทางจิตใจไม่มีนิพพานเลยไม่มีร่องรอยนิพพานเลยมันเป็นปัญหามันร้อนระอุกันไปหมดที่ส่วนบุคคลก็มีปัญหาส่วนสังคมทั้งโลกก็มีปัญหาก็ยังร้อนอยู่แต่ปัญหายังไม่มีนิพพานเลยความหมดปัญหาด้วยความมีนิพพานอย่างนี้คนเขาก็หวังกันมากและหวังอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูแล้วเป็นความมุ่งหมายของทุกศาสนาแต่ทุกศาสนาได้วางเงื่อนไขอันนี้เอาไว้ด้วยกันทุกศาสนาคือว่าทุกศาสนาจะมีคำกล่าวที่ว่าจะยังมีพระศาสดาอีกองค์หนึ่งมาตรัสรู้เป็นองค์สุดท้ายสำหรับยุคนี้สำหรับยุคก็เป็นพระศาสดาที่ทำให้หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าพระศาสดาองค์นั้นเขาเรียกชื่อว่าอะไรคุณจะยืน
พระศรีอาริยเมตไตร
พระศรีอาริยเมตไตรเรียกสั้นๆว่าพระศรีอาเมื่อไรพระศรีอานมามันปัญหาหมดทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายจิตใจมันจะได้เปรียบพระพุทธเจ้าที่แล้วมาพระพุทธเจ้าที่แล้วมาปัญหาทางจิตใจหมดเกลี้ยงแต่ปัญหาทางวัตถุยังไม่กล่าวได้ว่าขึ้นไปเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เมื่อท่านไม่ต้องการเรื่องทางวัตถุมันก็ไม่ต้องมีด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพี่มนุษย์สมัยนี้ก็ไม่ยอมจะต้องการความสมบูรณ์ทางวัตถุจะแก้ปัญหาทางวัตถุจะเอาพระศรีอานไว้ให้ในศาสนาพุทธเรียกว่าพระศรีอานในศาสนาคริสเตียนเรียกว่าอะไรเรียกชื่อพระศาสดาองค์นั้นว่าอะไรคุณทอง
ตอบไม่ได้คร
ับ ตอบไม่ได้ ขาไม่สนใจศาสนาของเพื่อนไปเลยให้ศาสนาอยู่เป็นความคริสเตียนเขาก็มีคติอันสำรองนี่ไว้เรียกว่าเมสซิอาเมสซิอาเมสซิอาพอพระเยซูเกิดขึ้นพอที่นับถือพระเยซูบอกว่าพระเยซูนั่นเองเป็นพระสีอานเป็นเมสสิยาที่พวกยิวเขาไม่ยอมเขาไม่ใช่พระเยซูเป็นตัวปลอมเขาจึงฆ่าเสียเขารอพระสีอ่านข้างข่าวต่อไปคือรอเมสสิยาต่อไปในอนาคตที่ในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาเรียกชื่อพระศาสดาของนั่นว่าไม่เคยอ่านท่านเลยเนี่ยคนไปยืนอ่านหนังสือมากกว่าเพื่อนเขาเรียกชื่อว่าอะไรไปดูรูปนารายณ์สุปานปางสุดท้ายก็มีการติไสยะขี่ม้าขาวมาตัดปัญหาโดยประการทั้งปวงนารายณ์สุปานทางที่9นี่คือพระพุทธเจ้าเราเรื่องของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาไปว่าเป็นอวตารปางที่9แล้วมีอวตารปางที่10คือการปิกายะที่มาในรูปของพระสีอานเป็นบุรุษที่ขี่ม้าขาวมาตัดปัญหาของโลกทั้งหมดได้ต้องมีพระสีอานที่ก็กำลังรออยู่อย่างนี้ฝ่ายฮินดูที่หรือพระนารายเอาละแต่นั้นว่าศาสนาไหนก็ตามเขายังทิ้งเงื่อนไขไว้อันหนึ่งว่าจะมีการสูงสุดของความเจริญหรือสิ่งที่ควรปรารถนาในอนาคตคือความหมดเสียซึ่งปัญหาทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจถ้าในอนาคตทำให้วัตถุคอยดีสะดวกสบายแล้วก็ไม่ลุ่มหลงกันแต่ทางจิตใจนี่ก็หมดกิเลสด้วยจนที่หมดกิเลสเหล่านั้นก็ได้สะดวกสบายในวัตถุเพื่อกูลเต็มที่เรื่องหมดปัญหาทั้งทางฝ่ายวัตถุและจิตใจเดี๋ยวนี้เรากำลังไม่หมดปัญหาทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจจึงเพิ่มปัญหาทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจพูดอย่างนี้มองเห็นไหมอธิบายว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้เรากำลังมีปัญหามากเพิ่มขึ้นทั้งทางฝ่ายวัตถุและจิตใจคุณจะยืนว่ายังไง
เดี๋ยวนี้เราทำอะไรไปตามอำนาจกิเลสพอทำไปแล้วเราเบียดเบียนตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือปัญหาทางวัตถุจะต้องแย่งกันและทางจิตใจก็คือเป็นทุกข
์ทางจิตใจเรามีกิเลสมากขึ้นในทางฝ่ายวัตถุเราก็พัฒนาไปแต่ในทางส่งเสริมกิเลสให้มากขึ้นเราจะมีปัญหาทั้งทางฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจเพราะว่าเรายังไม่ขึ้นไปถึงยอดสุดแห่งศึกษาของศีลธรรมถ้าเราพยายามทำไปถึงยอดสุดแห่งต้นไม้ของศีลธรรมเราก็จะหมดปัญหาสองอย่างนี้นั่นเป็นว่าเราได้พูดกันถึงไอ้ใบไอ้ดอกไอ้ผลของศึกษาแห่งศีลธรรมในฐานะเป็นมรรคผลและนิพพานก็คือที่จุดจบคือหมดสิ้นแห่งปัญหานั่นเองแล้วพอกันทีว่าจุดยอดสุดของต้นไม้แห่งศีลธรรมนั่นคือความหมดปัญหาโดยประการทั้งปวง นี่วันนี้ก็ได้พูดเลยเวลามากไปมันเป็นความจำเป็นว่าจะขยักไว้หนึ่งอีกสักนิดหนึ่งมันก็คงจะลำบากในการจะพูดขึ้นมาอีกร่างขอให้ผู้ที่ฟังอดทนบ้างอย่าโกรธเพราะทำไมบางทีพูดยาวไปบางทีพูดสั้นไปมันจำเป็นที่จะพูดให้หมดกระแสความบางวันก็ยาวไปบ้างถ้าขอให้เอาไปคิดให้ได้รับประโยชน์เต็มตามเรื่องที่ได้พูดไปทุกประการพระยุติการบรรยายครั้งนี้วายเตียงคราวนี้เป็นโอกาสที่พระเจ้าสวดธรรมสาธยายให้กำลังใจในการจะก้าวขึ้นไปถึงยอดสุดของศึกษาแห่งศีลธรรม